Šobrīd Daugavpils tirdzniecības profesionālās vidusskolas ēkā, tāpat kā jebkurā citā līdzīgā izglītības iestādē, valda klusums. 315 skolas audzēkņiem mācības notiek attālināti, bet sastapto darbinieku sejās rūpju izteiksme.
Bija pilnīgi cita informācija līdz šim, un te pēkšņi pagriezās uz otru pusi.
Neziņa radusies no paziņojuma par skolas likvidāciju, kā viens no argumentiem audzēkņu skaita samazinājums. Tas neatbilst patiesībā, saka skolas direktors Jurijs Koklis tieši otrādi. Nākamajā mācību gadā plānots uzņemt 168 jaunus audzēkņus. Tad skolā mācītos jau pāri pat 350 audzēkņiem, bet to vairs neļaujot esošās skolas telpas. Tāpēc pērn sākās risinājuma meklējumi, sadarbojoties ar blakus tehnikumiem.
Uz līguma pamata vai savādāk, un pēc tam parādās šīs vārdas konsolidācija, tad apvienošanas, lai stiprinātu vienam otru.
Juridiskā terminoloģijā tāds konsolidācija, tāds termins nepastāv, ir reorganizācija jauns.
Izglītības ministrija ir cits redzējums, skaidro profesionālās un pieaugušu izglītības departamenta direktore Rūta Gintāte Marīhina.
Juridiski pati tirdzniecības profesionālā vidusskola beidz pastāvēt, tāpēc viņa tiek likvidēta un tiek pievienota tehnikumam, ja tādā veidā arī pārņemot saistības, pārņemot darbiniekus, kuri, protams, ka tiks vērtēt darbiniekus un pedagogus, pārņemot infrastruktūru un arī iekārtas.
Ministrijas pakļautībā Daugavpilī trīs profesionālās izglītības iestādes, tostarp Daugavpils tehnikums un Daugavpils būvniecības tehnikums. Daugavpils tirdzniecības profesionālā vidusskola ministrija paredz pievienot pie būvniecības tehnikuma. Jurijs Koklis ir neizpratnē par ministrijas plāniem.
Ar kādam acīm es tagad iešu un agitēšu nāciet pie maniem mācīties. Ja ministrija pateiks, mēs jūs likvidēsim. Jā, man nav informācijas, bet aiz manim ir 40 darbinieki un pāri 300 audzēkņi.
Tāpat Daugavpils tirdzniecības skolā nepiekrīt ministrijas paziņojumam, ka gatavotās profesijas tiek pakļautas automatizācija un digitalizācija, turpina Jurijs Koklis.
Es domāju, ka pakalpojuma sfēra nebūs tā, kuru aizvietos roboti. Tur ir vajadzīgs gan pāvārs, gan viesmīlis, gan tas, kas apkalpo.
Uz piegādi mums ir ļoti labi. Daugavpilī ir ļoti labi uz piegādi aiziet. Es arī pieņēmu darbā, es pat neatlaidu, es pieņēmu darbā vēl vienu pavāru.
Daugavpils kafēnīca Ezītis Migla arī pandēmijas laikā turpina darbu. Kā stāsta tās īpašnieks Jānis Priede, strādā uz piegādēm, nodarbina 7 cilvēkus un domā par paplašināšanos, tāpēc ziņa par tirdzniecības skolas likvidāciju, tam ir nepatīkams pārsteigums.
Latvijā ir ļoti maz šādu iestāžu, kas tieši specializējas uz viesnīcu un restorānu sfēru. Šajā biznesā tieši Daugavpilī esmu jau 11. Gads, un arī pašreizēji un arī iepriekšējie caur mani ir izgājuši ļoti daudz. Tieši tie no tirdzniecības skolas, un arī pašreiz manā uzņēmumā strādā 95% no tās skolas. Mēs arī ļoti ceram, jau gaidam arī, kad beigsies pandēmija, jo es ļoti gaidu darbā gan praktikantus, kurus pēc tam es varētu arī ņemt darbā.
Izglītības ministrija plāno plašāk skaidrot reorganizācijas ietri. Pirms šī jautājuma iekļaušanas ministru kabineta sēdē Daugavpils tirdzniecības skolu plānos likvidēt ar nākamā gada 1. janvāri. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.